Muslim O'z taqdim etadi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Usmonxon Alimov hazratlarining Rasululloh sollallohu alayhi va sallam mo'jizalari kitobining audio shaklini tinglab bahramand bo'ling.
Rasululloh sollallohu alayhi va sallam mo'jizalari 19-chi mo'jiza. Bir chelak suv daryo bo'lib oqdi. Baro ibn Azib radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Safarda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bilan birga edi. Ozgina suvi bor quduq oldida to'xtadik. Idishni hovuchlab to'ldirish maqsadida quduq tubiga 6 kishi navbat bilan tushdik. Men ularning 6-chisi edim. Bizga chelak tushirildi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam quduq boshida qoldilar. Biz chelakni yarmi yoki 3dan 2 qismigacha suv bilan to'ldirdik va yuqoriga Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga uzatib yubordik. Men tomog'imni qo'llab olish uchun suv idishimga yaqinlashdim. Ammo unda suv yo'q ekan. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam boyagi idishga qo'llarini botirdilar va Alloh xohlagan narsalarni aytib, idishni bizga qaytardilar. Men chelakdan suvning daryo bo'lib oqayotganini va quduq ichidagi oxirgi kishi esa cho'kib ketishdan qo'rqib, kiyimini yechib tortib olishlari uchun yuqoriga uzatayotganini ko'rdim.